Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Redio Muungano ya Oicha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, Radio Kaya ya Mombasa, Kenya, na Nuru FM ya Iringa, Tanzania.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Juni 10 mwaka wa 2021. Tunapatikana kupitia washirika wetu kama vile RFA ya Mwanza, Tanzania, Radio Semliki ya Beni, Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo Isiro, RTGL Radio Butembo, na Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, na Sunrise Radio ya Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM ya Geita, pamoja na 255 Global Radio, zote zikiwa Tanzania. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti tulizonazo hivi sasa ni kwamba mwendesha mashtaka anayeondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameitaka serikali ya Sudan iwakabidhi wanaume wanne kwenye mahakama hiyo wanaoshutumiwa kwa uhalifu wa vita huko Darfur.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa afya wa Rwanda anawasihi wakazi nchini humo kuendelea kutekeleza mikakati ya kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington DC. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amefanya ziara yake ya kwanza barani Ulaya tangu kuchukua madaraka, ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu na viongozi kadhaa wa mataifa ya Magharibi kabla kufanya kikao wiki ijayo na rais wa Russia Vladimir Putin mjini Geneva, Uswizi. Mara baada ya kutua, Biden amevihutubia vikosi vya Marekani huko RFA Mildenhall, Uingereza, na kuwaeleza, namnukuu, tunawashukuru sana na kujivunia uwepo wenu. Aliongeza kusema kuwa ameweka dhahiri kwamba Marekani itajibu vilivyo iwapo serikali ya Russia itajihusisha kwenye masuala hatarishi. Biden ameongeza kusema wakati wa ziara yake atahakikisha washirika wa Marekani kuhusu nafasi ya taifa lake kwenye masuala ya ulimwengu. Wakati akipanda ndege yake rasmi ya Air Force One hapa Marekani, Biden alisema kuwa lengo la ziara yake ni kuimarisha uhusiano na washirika wake, huku pia akidhihirishia China na Russia kwamba uhusiano wa Marekani na Ulaya ni thabiti. Biden amesema kuwa atatangaza kuhusu mbinu mpya za kutoa chanjo dhidi ya janga la corona kote ulimwenguni. Waziri wa habari na utamaduni wa Nigeria, Lai Mohammed, Jumatano ameweka bayana masharti yanayohitajika kutekelezwa ili kurejesha huduma za Twitter nchini humo, akisema kuwa ni lazima kampuni hiyo ijiandikishe pamoja na kupata leseni zinazohitajika nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Mohammed amesema kuwa hakuna mtu mkweli anayeweza kuilaumu Nigeria kwamba inahujumu uhuru wa kujieleza. Hatua ya Abuja dhidi ya Twitter ilisifiwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia alifungiwa ukurasa wake wa Twitter na Facebook na kampuni hiyo. Nigeria ilisitisha huduma za Twitter nchini humo Ijumaa wiki iliyopita, siku chache tu baada ya kampuni hiyo kuondoa ujumbe ulioandikwa na Rais Muhammadu Buhari akionya waliokuwa wakizua fujo nchini humo. Hatua hiyo tayari imezua ukosoaji mkubwa wa kimataifa, wakati wanaharakati wakiomba watu kuupinga kwa njia ya maandamano na pia kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Zaidi ya Nigeria milioni 120 wanatumia mtandao, huku karibu milioni 40 wakiwa na akaunti za Twitter. Na mwendesha mashtaka anayeondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameitaka serikali ya Sudan iwakabidhi wanaume wanne wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa vita vya Darfur mbele yake mjini The Hague. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Sudan inapaswa kuonyesha dhahiri kwamba ni Sudani mpya na ni mwanachama kamili wa jumuiya ya kimataifa ambaye ameungana na mapambano dhidi ya tabia ya kutohofia kushtakiwa na ina nia ya dhati kuheshimu sheria na utawala wa sheria. Fatou Bensouda alisema Jumatano wakati wa mkutano wake wa mwisho kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kama mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC. Karibu washukiwa wote wako chini ya ulinzi wa serikali ya Sudan na hakuna kizuizi chochote kisheria kwao kujisalimisha kwa ICC. Mshukiwa mmoja pekee wa uhalifu wa vita huko Darfur yupo chini ya kizuizi cha ICC. Ali Kushaib, ambaye jina lake halisi ni Ali Abdul Ar-Rahman, alijisalimisha kwa hiari yake na akahamishiwa ICC mwaka mmoja uliopita. Hati ya kukamatwa kwa kamanda wa zamani wa wanamgambo wa Janjaweed inajumuisha makosa 22 ya uhalifu dhidi ya binadamu na makosa 28 ya uhalifu wa vita yanayodaiwa kufanywa mwaka 2003 na mwaka 2004 katika mkoa wa Darfur nchini Sudan. Anashutumiwa kupanga na katika kesi nyingine kushiriki kwenye mashambulizi dhidi ya raia. Mzozo wa miaka mingi kati ya waasi wa Darfur na serikali ya Khartoum uliua zaidi ya watu 300,000 na uliokosesha makazi zaidi ya watu 2,000,000 na kusababisha mzozo wa kibinadamu ambao bado unaikumba jamii hiyo hii leo. Bensouda ndio kwanza amerudi kutoka safari yake ya kwanza kwenda Darfur. Anasema ziara yangu ya kihistoria huko Darfur wiki iliyopita ilinifungua macho yangu hata zaidi ya uhalisia wa kile sisi na watu wa Darfur ambacho tumekuwa tukipigania kwa zaidi ya miaka, aliliambia baraza hilo. Alisema kuwa mshukiwa mwingine, waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Sudan, Ahmed Haroun, ambaye anatafutwa, anaripotiwa anataka kujisalimisha kwa mahakama na kwamba kuna hitaji la haraka la kumsafirisha Ahmed kwenda The Hague hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Afghanistan wamesema Jumatano kwamba watu waliokuwa na bunduki wameshambulia ofisi za shirika moja la hisani la kimataifa linalojihusisha na kuondoa vilipuzi vilivyotegwa ardhini na kuua takriban watu 10 huku wengine zaidi ya darzeni wakiachwa na majeraha. Mashambulizi hayo yametokea kwenye ofisi ya shirika la Halo lenye makao yake makuu Uingereza katika jimbo la kaskazini mwa Afghanistan la Baghlan, ambapo wakati mmoja makabiliano makali yalitokea kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Taliban. Msemaji wa polisi kutoka jimbo hilo ameambia VOA kwamba wote waliouawa ni raia wa Afghanistan na kwamba walipigwa risasi baada ya kukusanywa kwenye chumba kimoja. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amekana kuhusika kwa kundi lake akisema kuwa halidhibiti wilaya ya Baghlan makazi yalikotokea mashambulizi hayo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Mujahid alisema kuwa wanakemea shambulizi hilo dhidi ya watu wasio na silaha, akiongeza kusema kundi lake lina uhusiano mwema na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kiongozi mpya wa upinzani wa Belarus ameomba kubuniwa kwa tume maalum ya kimataifa ili kuchunguza uhalifu wa kivita pamoja na maovu mengine yaliyotekelezwa na kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko. Svetlana Tsikhanouskaya amesema hayo Jumatatu wakati akiwa mbele ya baraza la Senate la taifa la Czech mjini Prague, akiongeza kuwa hawawezi kuruhusu madikteta kuandika historia. Maandamano ya miezi kadhaa nchini Belarus yameshuhudiwa baada ya uchaguzi uliofanyika Agosti mwaka uliopita na kumweka tena Lukashenko madarakani kwa muhula wa sita, wakati upinzani ukidai kuwa alishinda kwa njia ya udanganyifu. Utawala wa Lukashenko ulijibu maandamano hayo kwa njia ya misako mikali iliyopelekea zaidi ya watu 1,035 kukamatwa huku maelfu wakipigwa na polisi. Tsikhanouskaya amesema kuwa misako iliyofanyika baada ya uchaguzi huo haijawahi kushuhudiwa tangu siku za utawala wa Stalin. Ameongeza kusema kuwa suluhisho pekee la Belarus ni kufanyika kwa uchaguzi huru na wenye haki.
Na Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na habari yenye uzito wa juu inatusafirisha hadi Rwanda, ambapo waziri wa afya nchini Rwanda anawasihi wananchi kuendelea na mikakati ya kujilinda na maambukizi dhidi ya COVID-19. Anasema licha ya kwamba hakuna hali ya kutisha kwa wakati huu, lakini mazingira yanaonyesha kuwa huenda kesi za COVID-19 zikaanza kuongezeka tena. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti ifuatayo.
Haya yanajiri wakati Rwanda ikiendelea na mikakati mikali ya kupambana na kuenea kwa virusi vya korona, na juhudi hizi zimeonekana kuzaa matunda kwa miezi ya hivi karibuni, kiasi kwamba shughuli nyingi hapa Rwanda zinaendelea kufunguliwa na maisha kurejea ya kawaida. Lakini haya yamekuwa yakienda sambamba na hamasa kwa wananchi kuzingatia mikakati ya kuepuka maambukizi ya korona. Lakini waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Daniel Ngamije, amesema kwamba ndani ya siku mbili zilizopita, takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya maambukizi yamepanda. Idadi ya maambukizi inaanza kupanda, ijapokuwa tunajitahidi kupima kwa wingi. Nadhani unatambua kwamba miezi michache iliyopita tumekuwa tukipata hesabu ya visa kama 50 hivi kwa siku moja. Lakini kwa mfano jana vilipatikana visa 127 vya maambukizi na watu 4 kupoteza maisha. Hii ni ishara kwamba idadi ya maambukizi inazidi kupanda. Tumejiwekea lengo kwamba visa vikizidi 100 kwa siku moja, ina maana lazima mikakati ichukuliwe. Kwa upande mwingine lakini, Rwanda imeanza kutumia mbwa kunusa, ambapo serikali inasema kwamba hatua hii itasaidia kugundua mtu aliye na maambukizi ya korona ndani ya dakika moja tu, kwa kuwa sasa litakuwa ni swala la mbwa kunusa na kugundua mtu fulani ana maambukizi haya. Wizara ya Afya imesema kwamba njia hii ya matumizi ya mbwa ni rahisi tofauti na vipimo vya kawaida, ambapo majibu yake huchukua masaa. Dr. Saben Sanzimana ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Magonjwa na Tiba. Kuna utofauti mkubwa na matumizi ya vifaa ambavyo tumekuwa tukivitumia, na hata gharama zinapungua. Wewe fikiria, unawakusanya pamoja katika uwanja mkubwa watu kama 10,000, ukitumia wahudumu wa afya kuchukua vipimo kwa njia ya kawaida. Lakini idadi hiyo ukimwambia kila mmoja kugusa uso wake na kuweka mkono karibu na mbwa, mbwa huyu ana uwezo mkubwa wa kunusa jasho la mtu na kugundua mtu huyu ana maambukizi au la, na hii inafanyika kwa dakika moja tu. Kwa sasa linaendelea pia zoezi la kupima wananchi kwa makundi mbalimbali kote nchini, katika jitihada za kutathmini ni kwa kiwango gani maambukizi yanazidi kupanda hapa nchini. Silvano Selemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na msikilizaji, hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama moja ya Russia imeanza kusikiliza maombi kutoka kwa waongoza mashtaka ya kupiga marufuku mashirika yaliyobuniwa na kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny aliyefungwa jela. Kwa kutumia sheria mpya, hatua hiyo itazuia watu wanaohusishwa na mashirika hayo kutoshiriki nafasi za uongozi wa umma wala kuchaguliwa kama wabunge kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa bunge wa Septemba. Waongoza mashtaka wameomba mahakama ya Moscow City kutangaza shirika la Navalny la kupambana na ufisadi pamoja na afisi zake kote Russia kuwa makundi ya kigaidi. Wiki iliyopita, Rais wa Russia Vladimir Putin alitia saini sheria mpya inayozuia wanachama wa makundi yaliyotajwa kuwa ya kigaidi kutoshiriki kwenye uchaguzi au kushikilia ofisi za umma, huku ikiidhinishwa muda mfupi baadaye na bunge. Navalny, ambaye ni mpinzani mkubwa wa Putin, anatumikia kifungo cha miaka 2.5 jela kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha mwaka wa 2014 ambao amekuwa kidai ulichochewa kisiasa. Na watu kutoka makabila ya jadi kote ulimwenguni Jumatano wamekiomba chuo kikuu cha Harvard kusitisha mradi wake wa kujaribu kupunguza miale ya jua inayofika ardhini kwa nia ya kupunguza ongezeko la joto duniani, wakisema kuwa hilo huenda likazua athari kubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanaharakati wa mazingira wa Sweden Greta Thunberg wanasayansi pamoja na wana mazingira wanaopinga mradi huo maarufu kama solar geoengineering wamesifu hatua ya kupinga iliyotangazwa wakati wa mkutano wa kimitandao uliofadhiliwa na baraza la Sami lililowakilisha makabila ya wafugaji kwenye mataifa ya Nordic pamoja na Russia. Wanasayansi wa Harvard wanatathmini uwezekano wa kuachilia chembe chembe zinazofanana na vumbi kwenye anga kwa kutumia ndege na balloon ili kuweka uzio utakaopunguza miale ya jua inayofika ardhini. Wanasema kuwa hatua hiyo itapunguza joto ulimwenguni sawa na vumbi iliyotokana na mlipuko wa volcano kwenye mlima Pinatubo, Ufilipino mwaka wa 1991. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Takriban miili 200 iliyozikwa kwenye makaburi ya jumla ndani na kuzunguka mji wa Hauswin huko Ethiopia imegundulika baada ya zaidi ya miezi 7 ya vita katika mkoa wa Tigray. Mwandishi wa VOA Heather Murdock anaripoti kutoka Hauswin, wakati wakihofia kwa mapigano yataendelea na watu wengi zaidi watauawa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Makaburi ya jumla nchini Ethiopia katika mji wa Hauswin yalikuwa na darzeni ya miili na mingine yalikuwa na miili michache tu. Wenyeji wanasema kiasi cha makaburi 20 kwa jumla yalikuwa na miili ambayo iligundulika mitaani katika mji baada ya mapambano kadhaa kutokea. Tukio la karibuni lilitokea wiki chache zilizopita. Letai Girmai ambaye ni mkazi wa Hauswin anaelezea hali ilivyokuwa.
Miili ilikuwa imelala ardhini kwa siku 7 au 8 na kulikuwa hakuna mtu wa kutusaidia kutupeleka kanisani, kwa hiyo sisi wachache tulokuwepo tuliwazika. Miili ilikuwa inanuka sana, imeoza na kutoa mafunza.
Wakazi wengi wa Hauswin wamekimbia nyumba zao. Wengi wanaishi kwenye kambi zenye msongamano mkubwa bila chakula cha kutosha. Mji wenyewe umekuwa kama gofu. Familia zilizobaki zinasema hakuna njia ya kujikimu kimaisha. Hauswin umekuwa katika utawala wa pande tofauti kiasi cha mara 5 tangu vita vilipoanza mwezi Novemba kati ya Tigray People's Liberation Front na majeshi ya Ethiopia na Eritrea. Wanajeshi wa Ethiopia hivi sasa wanadhibiti sehemu kubwa ya mkoa huo ikiwemo Hauswin, lakini mapigano yanaendelea na wakazi wanahofia vita huenda vikazuka tena wakati wowote. Mkazi mwingine wa Hauswin ambaye hakutaka jina lake litajwe anaelezea yaliyowasibu.
Kumekuwepo na ulipuaji mabomu mwingi humo mjini. Watoto wamekufa na nyumba zimeharibiwa.
Sokoni hapo kuna wauzaji wachache tu ambao wanajitengenezea fedha. Mwanamke huyu ameongeza kuwa lakini wanakaa hapo siku nzima wakisubiri bahati yao iwaangukie. Kwenye viunga vya Hauswin, Letai Girmai anasema hatarajii sana bahati katika mji huu ambao umeharibiwa sana, huku wakazi wakiendelea kuzika raia waliouawa katika vita. Anasema miongoni mwa waliofariki ni watoto pamoja na wazee.
Mauaji yanaendelea. Hivi karibuni tulizika watu wengine 7 karibu na kanisa.
Vita hivi vimesababisha maelfu ya vifo na kuacha mamilioni ya watu wakiwa hawana makazi. Mjini Hauswin, baadhi wanasema hawaogopi tena kwa sababu hawawezi kufikiria jambo lolote baya linaweza kutokea. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya Kumekucha Afrika husikika pia kupitia redio zetu shirika Kiss FM ya Mwanza Tanzania, Dodoma FM ya Dodoma, Tanzania, Radio Racom ya Bunagana, DRC, Radio Malaika ya Lubumbashi huko DRC, Radio Soleil ya Butembo huko DRC, Radio Ituri ya Bunia huko DRC, Radio Sango Malam ya Bunia huko DRC, UBC Radio Uganda ya nchini Uganda, Lulu FM ya Malindi nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio ya Nakuru nchini Kenya, na sasa Radio Bungoma huko nchini Kenya, Radio Rulel Kanyabayonga ya Kanyabayonga huko DRC, Radio Manyema namba 1 ya Kindu DRC. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine, huko Burundi, Sheikh mmoja ambaye amejaribu kuikosoa kauli ya waziri wa mambo ya ndani nchini humo kuhusu marufuku ya adhana kwa waumini wa Kiislamu amekamatwa. Hata hivyo, matamshi ya waziri huyo wa mambo ya ndani nchini Burundi yameibua hisia kali kwa waumini wa Kiislamu ambao wanalaani kutotendewa haki na uongozi wa serikali yao. Mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean Marie Vianney hichi Burundi, ametutumia ripoti ifuatayo.
Katika mkutano na viongozi wa dini mbalimbali zilizohalalishwa nchini Burundi, waziri wa mambo ya ndani anayehusika na masuala ya kidini, Gervais Ndirakobuca, ameshtumu vikali wito unaotolewa kwa waumini wa dini ya Kiislamu nchini Burundi wa kuitikia sala mapema alfajiri maarufu kama adhana. Katika dini ya Kiislamu, nafikiri kwamba hakuna watu wanaoitikia wito wa vile vipaza sauti mnavyotumia saa 9 za usiku. Mtu mwenye nia ya kusali alfajiri msikitini anajiamsha mwenyewe na wala halazimishwi. Adhana ni kero na ni ukiukwaji wa haki za raia wengine ambao sio Waislamu. Kwa hiyo, viongozi wa Kiislamu, jaribuni kuhamasisha waumini wenu wajiepushe na mambo hayo. Hata hivyo, kauli hiyo imeibuka hisia zenye msimamo mkali kwa upande wa Waislamu wa nchini Burundi, ambao baadhi yao wamemuhimiza waziri huyo kuomba haraka msamaha kwa Waislamu, wakitaja kwamba kauli ya waziri huyo inalenga kuzusha chuki kati ya Warundi wa dini tofauti.
Nilikuwa nikitani muombe waziri wa mambo ya ndani aombe Uislamu na Waislamu msamaha, baada ya hapo amuombe na Mwenyezi Mungu msamaha. Lakini ni masikitiko kuona mtu kama wewe ulipozungumza habari ya azana pale ya kusema endelea kututengeneza, ni sawa vile naona uko unafanya plan ya kutupiga vita. Wewe kama kiongozi unaona kwamba kauli ambayo umeitoa ni kauli ya kutengeneza au ni kauli ya kubomoa? Unatafuta kugawa raia?
Muislamu mwingine mwanamama, akiwa ni mwenye hasira, amewataka Waislamu wote wa Burundi kushikamana katika harakati za kutetea haki zao za Kiislamu.
Wewe ni nani? Ulizaliwa, adhani natolewa. Baba yako amezaliwa, adhani natolewa. Leo wewe ndio nakuja sasa, adhana inatukosesha raha. Subhanallah. Ni lazima wa mama, wa baba, vijana, watoto tutetee dini yetu ya Kiislamu, dini ya Allah.
Hayo yakiarifiwa, Sheikh Rashidi Ndikumana, mmoja wa mashehe wakuu nchini Burundi, alikamatwa na kutiwa korokoroni na polisi wakati alikuwa akiwatolea mafunzo ya kidini au mawaidha waumini wa dini ya Kiislamu katika msikiti mkuu wa mtaani Buterere, kaskazini mwa mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, ili kulani kauli ya waziri wa Burundi wa mambo ya ndani yenye madhumuni ya kupiga marufuku wito au adhana ya kudiriki sala ya alfajiri. Kukamatwa kwa shehe huyo kulipingwa vikali na Waislamu wa eneo hilo, ambao walijaribu kuandamana bila mafanikio, kwa sababu polisi ilifyatua risasi ili kuwatawanya waumini wa dini ya Kiislamu ambao walionekana kuwa na hasira nyingi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanahisi kwamba ikiwa serikali haitapatia jawabu la wama hizo za Waislamu kuhusu wito wa sala au adhana ya alfajiri, kuna hatari ya kuzuka machafuko katika nchi ya Burundi yenye Waislamu kati ya 5% na 10% ya wananchi wote. Jamari vya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amefanya ziara yake ya kwanza barani Ulaya tangu kuchukua madaraka, ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu na viongozi kadhaa wa mataifa ya Magharibi kabla kufanya kikao wiki ijayo na rais wa Russia Vladimir Putin. Waziri wa habari na utamaduni wa Nigeria Lai Mohammed Jumatano ameweka bayana masharti yanayohitajika kutekelezwa ili kurejesha huduma za Twitter nchini humo. Mwendesha mashtaka anayeondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameitaka serikali ya Sudan iwakabidhi wanaume wanne wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa vita mbele ya mahakama hiyo huko mjini The Hague. Maafisa wa Afghanistan wanasema Jumatano kwamba watu waliokuwa na bunduki wameshambulia ofisi za shirika moja la hisani la kimataifa linalojihusisha na kuondoa vilipuzi vilivyotegwa ardhini na kuua takriban watu 10 huku wengine zaidi ya darzeni wakiachwa na majeraha. Kiongozi mmoja wa upinzani wa Belarus ameomba kubuniwa kwa tume maalum ya kimataifa ili kuchunguza uhalifu wa kivita pamoja na maovu mengine yaliyotekelezwa na kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko. Mahakama moja ya Russia imeanza kusikiliza maombi kutoka kwa waongoza mashtaka ya kupiga marufuku mashirika yaliyobuniwa na kiongozi wa upinzani Alexei Navalny aliyefungwa jela nchini humo. Na watu kutoka makabila ya jadi kote ulimwenguni Jumatano wamekiomba chuo kikuu cha Harvard kusitisha mradi wake wa kujaribu kupunguza miale ya jua inayofika ardhini kwa nia ya kupunguza ongezeko la joto duniani, wakisema kuwa hilo huenda likazua athari kubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanaharakati wa mazingira wa Sweden Greta Thunberg, wanasayansi pamoja na wanamazingira wanaopinga mradi huo maarufu kama solar geoengineering wamesifu hatua hiyo, wakisema kwamba itasaidia katika mazingira ya ulimwengu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nasema shukran kwa kutusikiliza kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya utulivu wa mpaka wa Ethiopia. Muhimu kati ya vitisho hivyo ni mgogoro unaoendelea kati ya mkoa wa Tigre nchini Ethiopia. Watu huko Tigre waendelea kuteseka na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na zaidi ya milioni moja wako katika hatari ya kukosa chakula. Wakati huo huo, misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa haraka inazuiliwa na majeshi ya Ethiopia na Eritrea pamoja na vikundi vingine vyenye silaha. Marekani inalaani kwa nguvu zote mauaji, kuondolewa kwa nguvu, unyanyasaji wa kijinsia na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken katika taarifa. Tumesikitishwa sana uharibifu wa mali ya raia, ikiwa ni pamoja na vyanzo vya maji, hospitali na vituo vya matibabu vilivyofanyika huko Tigray. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Ethiopia kuwajibisha wale wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu, kulinda raia na kuhakikisha uwezekano wa kuingia misaada ya kibinadamu bila kizuizi. Licha ya mazungumzo makubwa ya kidiplomasia, alisema waziri wa mambo ya nje Blinken, wahusika katika mzozo huo huko Tigray hawajachukua hatua zote za maana kumaliza uhasama au kufuata azimio la amani la mzozo wa kisiasa. Waziri Blinken alitaka serikali ya Eritrea kurudisha mara moja wanajeshi wake katika eneo linalotambuliwa kimataifa la Eritrea. La sivyo uhasama wishe kuruhusu upitaji wa misaada ya kibinadamu, uhaba wa chakula wa sasa unaweza kusababisha njaa. Kwa kuzingatia hali mbaya ndani ya Ethiopia, waziri Blinken alitangaza vizuizi juu ya kutolewa kwa visa kwa viongozi wote wa sasa au wa zamani wa serikali ya Ethiopia au Eritrea, wanajeshi au watu wengine, ikiwemo vikosi vya mkoa wa Amhara na vikosi visivyo vya kawaida na wanachama wa Tigray People's Liberation Front inayohusika au kudhoofisha utatuzi wa migogoro huko Tigray. Wale ambao wamefanya unyanyasaji dhidi ya watu huko Tigray na vile vile wale ambao wamezuia utoaji wa misaada ya kibinadamu pia wako chini ya vizuizi hivi. Wana familia wa karibu wa watu kama hao pia wanaweza kuwa chini ya vizuizi hivi. Waziri Blinken alitoa wito kwa serikali zingine kujiunga na Marekani kuchukua hatua hizi. Kwa kuongezea, Marekani imeweka mipaka mbali mbali juu ya msaada wa kiuchumi na usalama kwa Ethiopia. Tutaendelea na msaada wa kibinadamu na misaada mingine muhimu kwa Ethiopia, alielezea waziri Blinken. Vizuizi vikuu vilivyopo juu ya usaidizi kwa Eritrea vitabaki. Marekani imejitolea kusaidia juhudi za kutatua mzozo wa Tigray na kuwasaidia wa Ethiopia kuendeleza maridhiano na mazungumzo. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani.